Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 6, versoi 7 gis 13. En tiu tempo Iesuo alvocis al si la decdu, cae comencis forassendi ilin duope, cae li donis al ili autoritaton super malpurai spiritoi. Cae ili elpeladis multain demonoin, cae smiradis per oleo multain malsanuloin, cae ilin sanigadis. Bonvenon, caregae gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decunuan de Iulio 2021. Tute aparta angeluso, tiu de la hodiaua dimancio. Ne estas la unua foio, sed facte ne estas oftagio, che la angeluso ocasu en Policlinico Gemelli en Romo. Tio ocasis hodiau, char Francisco ancorau estas en hospitaligita, iela deca etagio de tiu hospitalo, post la operazio de antau unu semaino. En la balcono lin accompagnis knabino cae quelcae malsanae infanoi de la pediatria faco cion la papo visitis antaula angeluso. Francisco deiris la hodiaua evangelio, en ciu Marco racontas la zorgemon de la disciploi senditai de Iesuo por la malsanuloi. Ili sancto leis ilin per oleo cae resanigis ilin. La oleo, diris la papo, estas bildo de la sacramento de la sancto oleado de malsanuloi, sed la oleo estas ancau ausculto, proximigio, zorgemo, tenerezzo de tiui ciui prisorgas la malsanulon, tiel mildigante lian doloron. Ni ciui, pli au mal pli frue, daurigis Francisco, besonas tiun sancto leadon de la proximigio cae tenerezzo, cae ni ciui povas doni gin al iu alia per visito, telefon voco, etendita mano al tiui ciui besonas helpon. Ni memoru, che c'è la fina iugio, uno e la aferoi, pri ciui ni estos pridemanditai, estos la proximigio alla malsanuloi. Ne preter la sebla estis la aludo della papo pri sia nun tempa sperto chiel malsanulo. Li diris, en citiui tagoi de en hospitaligo mi spertis refoie, ciom gravas bona sanitara servo, alirebla de ciui, ciel existas in Italio cae en aliai landoi. Sen paga san servo, ciu certigas bonan servon alireblan de ciui. Citiu valoragio ne devas esti perdita, ni devas conservi gin. Cae por tio, ni ciui devus devontigi nin, char gi utilas al ciui, cae petas cies contribuon. Ancau en la ecclesio, daurigis Francisco, foie ocasas che iu san institutio pro malbona administrado ne successas economie, cae la unua penso ciu aperas en ni estas vendi gin, sed via vocigio estas en la ecclesio, ne havi monon, sed servi, cae la servo estas ciam sen paga. Ne forgesu. Oni savu la sen paga in institutioin. La dankema penso cae curagigo de Papo Francisco estis plie dedicitai alla curazistoi cae al ciui san laboristoi cae personaro de Policlinico Gemelli cae ancau de aliai hospitaloi ciui multe laboras. Cae ancau alla malsanuloi li adresis penson. Ilin li confidis al Maria, levante gravan demandon. Ien quelcai malsanai infanoi, cial la infanoi suferas? Ien demando ciu tuscias la coron. Accompanu ilin per pregio, cae pregiu por ciui malsanuloi, precipe por tiui en pli malfacilai condicioi. Neniu restu sola. Ciui raitas ricevi la sancto oleadon de ausculto, proximigio, tenerezzo cae zorgemo. Post la angeluso, Papo Francisco levis unue penson al Haitio, En la lastai tagoi li sciigis, miai pregioi ofte estis levitai por Haitio, post la mortigo de la presidanto cae la vundado de lia ezino. Mi aligias alla elcora alvoco de la landai episcopoi demeti l'armiloin, electi la vivon, electi cun vivi fratezze en la intereso de ciui cae en la intereso de Haitio. Mi estas proxima alla cara Haitia popolo, cae mi esperas che la spiralo de perforto finigios, cae che la nazio povu recomenzi sian voyagion al estontezo de pazzo cae harmonio. Poste la papo memorigis quelcain hodiauain eventoin. Hodiau, li diris, estas la dimancio dell'amaro, dedicita lau aparta maniero al maristoi cae al tiui ciui ricevas el l'amaro laboron cae rimedoin por vivtenado. Mi pregias por ili, cae mi instigas ciuin zorgi pri oceanoi cae maroi, prisorgu la sanon dell'amaroi, neniu plasto en l'amaro. Sekvis la papa beno al tiui ciui hodiau en Pollando partoprenas en la pilgrimo de la familioi arrangita de Radio Maria al la pilgrim loco de Częstochowo. Fine Francisco mensiis la hodiauan feston de Sancta Benedicto, abato cae patrono de Europo. Bracumon al nia patrono, li invitis. Ni bondesiru al ciui benedictanoi cae benedictanini noi tra la mondo, cae bondesiro in al Europo, che gi estu unuigita de siai basai valoroi. Fina informo, Romo, Foxiv, la Itala Federazio de 87 Cristanae Organizagioi, ciui activas por solidarezzo en evoluantai landoi, presentis hierau sian rapporton titolitan La Mastroi de la Tero. Gi denunzas la daurigon de accaparado de teroi, cio estas, l'aula rapporto, vera rabado contra la indigenai popoloi cae plei vundeblai comunumoi. En 2018, la fenomeno concernis 88 milionoin da hectaroi en unu iaro. Pasinte iare, la accaparado concernis 93 milionoin da hectaroi, forprenitai el locai loggiantaroi. Temas pri territorio tiom granda quiom Francio cae Germanio cune, cae gia exploatado ne conas limoin. La rapporto reliefigas la resiston de la indigenae popoloi por la defendo de teroi cae raitoi. Ne hazarde, la documento estas dedicita al 331 indigenae gvidantoi ciui pasintiare estis murditai, char ili batalis contra la detruo cae poluziado de arbaroi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.